I whisper, amado mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amado mio, can't you tell I care by the feeling there? 'Cause it comes from my heart. I want you ever.
Την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZIN έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZIN δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη FZIN. Επιστήσει στο ραντεβού μας, λίγο μετά τη μία. Συζητούμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας βέβαια τις χρήσιμες απαντήσεις και τις πρακτικές συμβουλές για να φροντίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Περιμένουμε τα μηνύματα σας στο Viber και σε WhatsApp στον αριθμό 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε και μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Το σημερινό μας θέμα είναι η υπογονιμότητα. Είναι ένα θέμα που αγγίζει 1 στα 6 ζευγάρια παγκοσμίως. Είναι η σύγχρονη καθημερινότητα, το άγχος, ο ρυθμός της ζωής, κυρίως όμως η αναβολή της τεκνοποίησης για μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτά λοιπόν φαίνεται πως επηρεάζουν σημαντικά τη γονιμότητα, με αποτέλεσμα πολλά ζευγάρια να έρχονται αντιμέτωπα με την υπογονιμότητα. Και για να μιλήσουμε και λίγο με αριθμούς, 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% εξ αυτών δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, και από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά μια θεραπεία. Επομένως, συνολικά μόνο το 6% έχουν την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Και για να δούμε και τα δεδομένα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα στο πλαίσιο ημερίδας η Ένωση Μευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, 1 στα 6 ζευγάρια στην Ελλάδα που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία αντιμετωπίζει πρόβλημα αναπαραγωγής. Μάλιστα, η Eurostat αναφέρει ότι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Χουλιάρα, μευτήρα γυναικολόγο εξειδικευμένο στην εξωσωματική γονιμοποίηση και την γυναικολογική αναπαραγωγική χειρουργική, ο οποίος είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Whale Cornell University. Μάλιστα θα τον συναντήσουμε στην Ντόχα. Με τη βοήθεια του κυρίου Χουλιάρα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε όλα τα σκοτεινά σημεία της υπογονιμότητας και βεβαίως να μάθουμε και όλα τα νεότερα δεδομένα που δίνουν ελπίδα σε χιλιάδες ζευγάρια που ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χουλιάρα. Όπως σας προανέφερα λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι η υπογονιμότητα, ένα θέμα που αγγίζει 1 στα 6 ζευγάρια παγκοσμίως και που σίγουρα δεν είναι απλώς ένας ιατρικός όρος, είναι μια διαδρομή γεμάτη συναισθήματα, προσδοκίες, αγωνία, αλλά σίγουρα και ελπίδα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σπύρο Χουλιάρα, αναπληρωτή καθηγητή στο Whale Cornell University, μευτήρα γυναικολόγο, εξειδικευμένο στην εξωσωματική γονιμοποίηση και την γυναικολογική αναπαραγωγική χειρουργική, τον οποίο μάλιστα συναντάμε στο Κατάρ, στη Ντόχα συγκεκριμένα, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Κύριε Χουλιάρα, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το FZIN.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Χουλιάρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά, να μας πείτε πώς ορίζεται σήμερα η υπογονιμότητα, πότε δηλαδή ένα ζευγάρι θα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να αναζητήσει βοήθεια από έναν, μια ιατρική βοήθεια.
Ναι, ο τυπικός ορισμός της υπογονιμότητας στα βιβλία είναι ένα ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει προσπαθεί για κοίηση για 12 μήνες και δεν το επιτυγχάνει. Αυτό είναι ο κλασικός ορισμός της υπογονιμότητας. Και αυτό που συνιστούμε είναι για ζευγάρια όταν η γυναίκα είναι μικρότερη από τα 35, μετά από 12 μήνες μπορούν ήδη να απευθυνθούν σε κάθε μηντικό αναπαραγωγής για κάποιες εξετάσεις. Αλλά για γυναίκες σε ζευγάρια που είναι μεγαλύτερα στο 35, καλύτερα αυτό να γίνει νωρίτερα, δηλαδή ακόμα και μετά από 6 μήνες. Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Μπορεί κάποιο ζευγάρι να γνωρίζει ήδη ότι έχει κάποιο πρόβλημα ή να ήταν σε κάποια προηγούμενη σχέση όπου πάλι προσπαθούσαν, δεν είχε επιτευχθεί η κοίηση. Τέλος πάντων, υπάρχουν δηλαδή πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι
ο βασικός κανόνας, ας πούμε.
Βασικός κανόνας που λέμε.
Κύριε Χουλιάρη, γιατί βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια να δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί? Το πρόβλημα παγκοσμίως φαίνεται ότι απασχολεί 1 στα 6 ζευγάρια. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
Σίγουρα το νούμερο είναι πολύ μεγάλο και μεταξύ μας βλέπουμε ότι το πρόβλημα συνεχώς μεγενθύνεται. Όπως φυσικά συζητούμε ότι όλο και σε περισσότερες χώρες γενικά γεννιούνται λιγότερα παιδιά, το οποίο είναι παγκοσμίως πια τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε πια για μια δημογραφική συρρήκνωση προηγουμένου, που συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός από πολύ μικρές περιοχές, την Σαχάρα, Αφρική. Και οι λόγοι σίγουρα είναι πολύπλευροι. Το βασικό είναι ότι αργούν πια οι γυναίκες να κάνουν παιδιά. Αυτό είναι σίγουρα ο κύριος λόγος. Σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο το περιβάλλον, ο αέρας που αναπνέουμε, η ακτινοβολία, τα microplastics. Όλα αυτά είναι αναμφίβολα, παίζουν μεγάλο ρόλο.
Επηρεάζουν δηλαδή τη γονιμότητα, φαντάζομαι, και του άντρα και της γυναίκας.
Ακριβώς. Είναι βέβαια πιο δύσκολο να τα μετρήσεις. Αλλά ο κυρίαρχος ρόλος είναι ότι οι γυναίκες κάνουν παιδιά αργότερα.
Μάλιστα, μεταθέτουν και αργότερα το κομμάτι της τεκνοποίησης.
Αυτό σίγουρα είναι ο κυρίαρχος λόγος.
Είναι οι σπουδές, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση.
Ακριβώς, έχουν αλλάξει πια οι συνθήκες της ζωής. Και βέβαια αυτό που ως και επίσης ισχύει είναι ότι η υπογονιμότητα δεν είναι πια ταμπού, οπότε όλο και περισσότερο ζευγάρια απευθύνονται στους ειδικούς της γονιμότητας, αναζητούν, κάνουν θεραπείες. Στο παρελθόν υπήρχε ταμπού, δηλαδή ήταν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία απλά ποτέ δεν φτάνανε ως εκεί. Όπως και είπατε και στην εισαγωγή, βέβαια πολύ σωστά, αυτό συμβαίνει ακόμα και τώρα, αλλά περισσότερο στο παρελθόν.
Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη διάγνωση. Ποιος είναι ο πρώτος έλεγχος που θα πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω είναι ουσιαστικό και πολύ βασικό ένα πολύ σωστό ιστορικό, αυτό που πάντα στην ιατρική λέμε ότι είναι το πρώτο βήμα, αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι περνάει σε δεύτερο ρόλο γιατί έχουμε τόσες πολλές σύγχρονες εξετάσεις. Όμως είναι ένα πολύ σωστό ιστορικό, γιατί σε ένα ζευγάρι που βλέπουμε με υπογονιμότητα είναι πολύ πολύπλοκο. Έχει στην ουσία δύο διαφορετικούς ανθρώπους και τόσους πολλούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν. Οπότε ένα πολύ σωστό ιστορικό από τον ειδικό γονιμότητας που μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για κάτι το οποίο να μπορεί να διορθωθεί πριν να χρειαστεί να καταφύγουμε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Από εκεί και πέρα, για τη γυναίκα, ο γυναικολογικός υπέρηχος είναι το πολύ βασικό όπλο, και ο γυναικολογικός υπέρηχος στα χέρια ενός εξειδικευμένου γιατρού, μπορεί να διαπιστώσει κάποια παθολογία, να επηρεάζει τέλος πάντων τη γονιμότητα. Αυτό είναι το βασικό πρώτο βήμα στη γυναίκα και στον άντρα. Εκτός από την κλινική εξέταση, σπερμοδιάγραμμα, και από εκεί πέρα οι εξετάσεις είναι, πρέπει να γίνονται στοχευμένες. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ζευγάρια που έρχονται σε εμάς, έχουν κάνει πάρα πολλές εξετάσεις. Πολλές από αυτές, θα έλεγε κανείς ότι όχι ότι είναι άχρηστες, αλλά τέλος πάντων.
Περιττές, ίσως κάποιες.
Ήταν, ναι, περιττές, και σίγουρα ξέρουμε πόσο επιβαρύνονται τα ζευγάρια οικονομικά σε όλη αυτή τη διαδρομή, όπως πολύ ωραία είπατε στην εισαγωγή. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάζουμε στην εξίσωση και όχι να κάνουμε από την αρχή αχρίαστες εξετάσεις έτσι απλά για να φανεί ότι προσφέρουμε, ας πούμε, τέλος πάντων κάποια λύση.
Θα ήταν χρήσιμο γυναίκες να καθιερώσουν σε νεαρή ηλικία να κάνουν κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις για να ξέρουν πού βρίσκονται ως προς το κομμάτι της γονιμότητας?
Επίσης, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση και η προσωπική μου γνώμη είναι ναι. Βέβαια, αυτό οι απόψεις κάπου διήθανται. Κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις που μπορεί να σας δώσουν μια ιδέα για την οφική εφεδρεία, όπως είναι η αντιμουλέριος ορμόνη, στην Ελλάδα την αναφέρουν όλοι ως άμι, λανθασμένα, αλλά τέλος πάντων θα την πω και εγώ άμι, επειδή έτσι την ξέρουν.
Ναι, όχι, επειδή όμως έχουμε και κοινό και εκτός Ελλάδος, ίσως να αναφέρουμε και τους δύο όρους για να, να γίνει κατανοητό.
Αντιμουλέριος ορμόνη, AMH, απλά στην Ελλάδα το αναφέρουμε ως άμι. Τέλος πάντων, αυτή η ορμόνη σου δίνει μια πολύ καλή ιδέα της οθικής εφεδρείας και θα μπορούσε τέλος πάντων να χρησιμοποιείται σαν ένα τεστ, ένα screening τεστ, ένα τεστ διαλογής, για να μπορεί να δίνει, όπως είπατε, στις γυναίκες από πολύ νωρίς μια ιδέα αν έχουν χαμηλότερη οθική εφεδρεία από ό,τι θα ήταν αναμενόμενο για την ηλικία τους. Βέβαια, η άλλη άποψη είναι ότι αυτό το τεστ θα μπορούσε να δημιουργήσει απλά άγχος στις γυναίκες. Είναι ένα τεστ που σου δείχνει απλά το πόσα αυγά έχουν απομείνει στο σώμα σου και όχι το πόσο γόνιμη είσαι. Δηλαδή, και μια γυναίκα που έχει πολύ χαμηλή οθική εφεδρεία μπορεί να μείνει έγκυος και να κάνει παιδάκι πολύ εύκολα.
Αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, να το πούμε απλά, τα οάρια της.
Ναι. Τέλος πάντων, αρκεί όλα
τα πράγματα να ταιριάξουν. Ναι.
Η οθική εφεδρεία όμως, το να ξέρεις την οθική σου εφεδρεία και να ξέρεις αν τυχόν έχει χαμηλότερη οθική εφεδρεία από ό,τι έπρεπε, σου δίνει πληροφορία. Πρέπει βέβαια μετά να μπορείς να διαχειριστείς αυτή την πληροφορία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να υπήρχε η δυνατότητα να γίνεται αυτό σαν ένα τεστ που να είναι διαθέσιμο για όλες τις γυναίκες.
Πάντως σε πρόσφατη συνέντευξη.
Αλλά οι γνώμες, όπως είπα, δίστανται γι' αυτό, γιατί είναι ένα screening test. Δεν πάει να είναι ένα screening test, το οποίο δεν σου δείχνει τη γονιμότητά σου.
Μάλιστα. Χρειάζεται σίγουρα καθοδήγηση από γιατρό για να κρίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης και βεβαίως μετά.
Σίγουρα και ίσως και χρειάζεται και σωστή συμβουλευτική, τέλος πάντων, μια σωστή συζήτηση πριν το τεστ, για το τι μπορείς να περιμένεις από το τεστ και πώς να διαχειριστείς μετά τα αποτελέσματα.
Ακριβώς, γιατί είναι πολύ λεπτά. Λεπτές ισορροπίες.
Να διαχειριστείς συναισθηματικά, ναι.
Ακριβώς. Να δούμε, κύριε Χουλιάρα, τις σύγχρονες μεθόδους που έχουν υποβοηθούμενες αναπαραγωγής. Τι έχει δηλαδή στη φαρέτρα του ένας γιατρός?
Ναι, όταν μιλάμε για υποβοηθούμενη παραγωγή, στην ουσία είναι αυτό που λέμε η εξωματική γονιμοποίηση, IVF, in vitro fertilization, η μικρογονιμοποίηση, όπως το λένε στην Ελλάδα, το ICSI, στην ουσία είναι παραλλαγή της ίδιας τεχνολογίας, είναι αυτό που λέμε, είτε το θυλάκιο του από
κύριε Χουλιάρα, συγγνώμη,
είτε γίνεται μικρογονιμοποίηση.
Κύριε δηλαδή, Χουλιάρα, συγγνώμη, πριν να μας απαντήσετε, αν θα σας ήταν εύκολο να βγάλετε τα ακουστικά, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά. Έχουμε επιστροφή ήχου και σας ακούμε διπλά.
Μάλιστα, ωραία. Θα το δοκιμάσω, βέβαια. Φαντάζομαι ακούτε πολύ καλύτερα.
Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι. Και αν θέλετε να επαναλάβετε την απάντησή σας, γιατί δεν σας ακούγαμε πολύ καλά πριν.
Ωραία. Ναι, έλεγα ότι στην ουσία η μέθοδη που έχουμε για την υποβοηθούμενη παραγωγή είναι η εξωματική γονιμοποίηση και η μικρογονιμοποίηση, όπως λέγεται στην Ελλάδα, δηλαδή IVF, in vitro fertilization, και ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Παραλλαγές της ίδιας θεραπείας. Στην ουσία παίρνουμε αυγά, παίρνουμε σπερματοζωάρια και γονιμοποιούμε τα αυγά με τα σπερματοζωάρια. Αυτό είναι η υποβοηθούμενη παραγωγή. Τώρα βέβαια έχουν εξελιχθεί, έχουν παρουσιαστεί πολλές άλλες τεχνικές που είναι παράλληλες, όπως είναι για παράδειγμα η προεκπαιδευτική διάγνωση, όπως είναι η χρήση οαρίων, οι σπερματοζωαρίων αποδότες. Όλα αυτά είναι στην ίδια, τέλος πάντων, στην ίδια ομπρέλα, πέφτουν όλοι στην ίδια ομπρέλα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτές είναι οι θεραπείες, δηλαδή, που
που έχει ένας γιατρός στη φαρέτρα του.
Για παράδειγμα, ναι, η σπερματέγχυση δεν θεωρείται μέρος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, γιατί στην ουσία είναι μια παραλλαγή της φυσιολογικής σύλληψης.
Μάλιστα. Γενικά όμως βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά επιτυχίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό που οφείλεται σε νεότερα δεδομένα, σε βελτίωση τεχνικής φύσεως ζητημάτων?
Ναι, συνεχώς προσπαθούμε και τα αποτελέσματα βελτιώνονται και γίνονται καλύτερα παγκοσμίως. Οφείλονται σε διαφορετικά καινούργια φάρμακα, κυρίως στη βελτίωση των συνθήκων στο εργαστήριο. Αυτό είναι ο βασικός λόγος που οδηγεί, τέλος πάντων, αυτή την αύξηση των αποτελεσμάτων. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξωματική γονιμοποίηση παραμένει ένας, ας το πούμε, μια αναποτελεσματική μέθοδος. Δηλαδή τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι πολύ υψηλά και έτσι είναι η φύση της θεραπείας. Παρ' όλα αυτά είναι η βιολογία, δηλαδή, έτσι, που καθορίζει ότι η θεραπεία αυτή εξορισμού δεν μπορεί ποτέ να έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Γιατί απλά όλα τα έμβρια που δημιουργούνται με την εξωματική γονιμοποίηση δεν έχουν δυνατότητα να δώσουν όλα μια κύηση. Και αυτό είναι το οποίο δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ο κόσμος και είναι, τέλος πάντων, η καθημερινότητά μας των ειδικών της γονιμότητας. Πρέπει από την αρχή να εξηγήσουμε στο ζευγάρι τι ακριβώς είναι η θεραπεία, τι προσδοκίες να έχουν, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή, όπως είπατε, με μια ασφάλεια, με μια ηρεμία και με προσδοκίες ότι το ταξίδι τους θα ευοδοθεί,
θα έχει ένα τέλος,
ναι, ελπίδα, όπως είπατε, αλλά για κάποιους θα είναι πιο μακρύ, για κάποιους θα είναι τυχερή, θα είναι πιο σύντομο.
Υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Χουλιάρα, που η υπογονιμότητα είναι αναστρέψιμη? Γιατί ακούμε ιστορίες γυναικών μαμάδων που λένε ότι έκαναν ίσως κάποιες προσπάθειες με εξωσωματική, δεν είχαν το ευτυχές αποτέλεσμα και μετά από κάποιο διάστημα έμειναν έγκυες με φυσιολογικό τρόπο.
Ναι, πολύ σωστά. Είναι μέρος αυτό που μόλις προσπαθούσα να εξηγήσω. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι που να υπάρχει κάποιο σχετικό πρόβλημα, κάνουν κάποια θεραπεία η οποία δεν πήγε καλά, για κάποιους λόγους δεν πέτυχε, και παρόλα αυτά, επειδή συνεχίζουν να προσπαθούν, ήταν τυχεροί και μείνανε μόνοι τους, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν, τέλος πάντων, τέτοιο που να τους απαγόρευε τελείως την κύηση.
Δεν ήταν αμυγός παθολογικό το πρόβλημα, ίσως είναι και ψυχολογικό, είναι και ψυχολογικός παράγοντας. Το άγχος, ίσως.
Όχι.
Αυτό το λέμε έτσι λίγο απλοϊκά, είναι ένας μύθος.
Είναι κοινός μύθος, ναι, και είναι και πολύ άσχημο, δηλαδή. Το λέει ο κόσμος ότι μην αγχώνεσαι, αν δεν αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά, και δημιουργούν επιπλέον ενοχές στο ζευγάρι.
Και ίσως χάνει
αυτό
χρόνο.
Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι όλα είναι λίγο πιθανότητες και στατιστική. Δηλαδή, σίγουρα αν κάνει κάποιος μια θεραπεία γονιμότητας έχει ένα αλφα ποσοστό να πετύχει, αλλά αν κάνει μία θεραπεία, δύο δεν πετύχουν και συνεχίσει να προσπαθεί, κάθε μήνα που προσπαθούν έχουν ένα μικρό ποσοστό να γίνει. Οπότε κάποια από αυτά τα ζευγάρια θα μείνουν και επειδή είναι και πολύ ενδιαφέρον θα το μοιραστούν τα ζευγάρια. Κανείς δεν θα βγει να πει έκανα τρεις σεξοματικές, δεν έμεινα έγκυος και συνεχίζω να κάνω και δεν έμεινα έγκυος. Μάλιστα. Που είναι το πιο κοινό. Τα ζευγάρια όμως που θα μείνουν, που θα είναι, ναι, πάντων, θα έχουν την τύχη να μείνουν, mm-hmm. θα το πούνε γιατί είναι μια πολύ ωραία ιστορία και δίνει ελπίδα και... Οπότε
ναι.
θα μας φαίνεται, μας κάνει εντύπωση. Αλλά φυσικά συμβαίνει.
Γενικά οι σύγχρονες τεχνικές είναι ασφαλείς, γιατί η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται κλπ. Υπάρχουν και διάφοροι μύθοι. Ισχύει αυτό, υπάρχει κάποια αλήθεια σε όλο αυτό? Είναι ασφαλείς?
Ναι, όχι. Οι σύγχρονες τεχνικές είναι πάρα πολύ ασφαλείς και αν το δούμε έτσι και πιο λεπτομερώς, πιο ιατρικά, στην ουσία αυτό που λένε όλοι, αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω και εγώ στους ασθενείς μου, είναι ότι οι ορμόνες που δίνουμε στην εξωματική γονιμοποίηση, στην ουσία η βασική ορμόνη που δίνουμε για να διαγείρουμε την οθή και να παράγει αυγά, είναι η ίδια ακριβώς ορμόνη που παράγει τέλος πάντων ο οργανισμός μας, η υπόφυση, για να διαγείρει τις οθήκες. Είναι ακριβώς η ίδια ορμόνη. Δεν δίνουμε κάτι άλλο, ο κόσμος, δεν δίνουμε σόγια. Κάτι για να μεταλλάξουμε οτιδήποτε φαντάζεται. Δηλαδή οι ορμόνες δυστυχώς είναι κάτι τόσο φυσιολογικό. Οι ορμόνες έχουν μια πολύ κακή, τέλος πάντων, έννοια για τον κόσμο. Ενώ οι ορμόνες είναι κάτι πολύ φυσιολογικό που είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Και οι ορμόνες της εξωματικής είναι ορμόνες που έτσι κι αλλιώς παράγει το σώμα μας κανονικά. Οπότε είναι πολύ, πολύ ασφαλές. Το μόνο που πάλι πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν μια κακή εμπειρία είναι ότι αν δώσεις παραπάνω δόση από ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται, προβλέπεται, κρίνει ο γιατρός, αν, μπορεί να διαγερθούν πολλοί, να πάθουν αυτό που λέμε σύνδρομο υπερδιέγερσης οθικών, το οποίο πάλι στην εποχή μας, επειδή τα πρωτόκολλα έχουν βελτιωθεί, είναι κάτι που σπανίζει, δηλαδή με σωστή παρακολούθηση και με τα μοντέρνα πρωτόκολλα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο.
Να περάσουμε και στο ψυχολογικό κομμάτι. Πόσο επιβαρύνει ψυχολογικά ένα ζευγάρι αυτή η διαδικασία?
Είναι τεράστιο κομμάτι. Πάλι επίσης όταν συζητώ με τα ζευγάρια και πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα κύκλο εξωματικής, τους λέω ότι πραγματικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα αισθάνονται πολύ καλά. Αλλά το βάρος το ψυχολογικό μπορεί να είναι πολύ έντονο. Γιατί έχουν συσσωρευτεί από τα χρόνια, ίσως προσπαθούν από άλλες αποτυχημένες προσπάθειες, το άγχος από την πίεση της οικογένειας, προβλήματα στο ζευγάρι, προβλήματα σεξουαλικά, όταν πια φτάνει να γίνεται η πράξη μόνο για τη γονιμοποίηση. Οπότε το άγχος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ έντονο, αναμφίβολα, το συζητάμε. Υπάρχουν πολλά που κάνουν διάφορα ζευγάρια, γυναίκες, μπορεί να δουν κάποιο ψυχολόγο, κάποιο σύμβουλο, κάνουν βελονισμό, υπνοθεραπεία, διαλογισμό. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να βοηθήσουν μια γυναίκα, αλλά δεν πάβει να είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο ταξίδι.
Μάλιστα, έχει ψυχολογικά πολλές μεταπτώσεις, φαντάζομαι, όλο αυτό.
Ακριβώς. Και ενώ λέμε ότι το άγχος στην ουσία δεν είναι αυτό που προκαλεί υπογονιμότητα, σίγουρα και έχουν γίνει και μελέτες, τα stress hormones, μπορεί κορτιζόλη που απελευθερώνεται, όλα αυτά μπορεί να επηρεάζουν κυρίως κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Απλά είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις και να κάνεις τις κατάλληλες μελέτες. Γι' αυτό και πολλοί από αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους που συζητήσαμε, όπως για παράδειγμα πολύ συχνό ο βελονισμός, βοηθάνε πολύ, γιατί μπορεί να βοηθήσει η γυναίκα κυρίως να είναι πολύ πιο χαλαρή και να διαχειρίζεται τέλος πάντων καλύτερα αυτό το άγχος.
Κύριε Χουλιάρα, ποιοι είναι οι πιο συχνοί μύθοι γύρω από τη γονιμότητα που έχετε ακούσει στην καριέρα σας μέχρι
ναι,
τώρα?
Υπάρχουν όπως πολύ μύθοι. Ένας από τους πιο συχνούς μύθους που ακούμε εδώ είναι ότι με την εξωματική κάνεις δίδυμα. Αυτό είναι κάτι πολύ ελεγχόμενο, γιατί στην ουσία εμείς αποφασίζουμε πόσα έμβρια θα μεταφέρουμε. Δηλαδή είναι κάτι ελεγχόμενο. Ισχύει ότι ειδικά στα παλιότερα χρόνια ή σε χώρες που δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος από τις αρχές, ισχύει ότι πολλοί ασθενείς ζητούσαν να τους μεταφέρουν πίσω μεγαλύτερο από αριθμό εμβρίων για να αυξήσουν στατιστικά τις πιθανότητες. Αλλά σιγά σιγά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο από τις πολύδημες κοιήσεις, δηλαδή τα δίδυμα, τρίδυμα, είναι κάτι τέλος πάντων που προσπαθούμε να ελέγξουμε. Και φυσικά αν το ζευγάρι το ίδιο διαλέξει να μεταφέρει ένα έμβριο μόνο, τότε το ρίσκο του να έχει δίδυμα είναι παρόμοιο σχεδόν με κάποιον που μένει φυσιολογικά.
Μάλιστα.
Και ως... Άλλη μύθη είναι αυτό που μόλις συζητήσαμε, που το ακούω και αυτό συνέχεια, ότι μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά αν σου φύγει το άγχος, θα συλλάβεται, το οποίο... Μπορεί να κάνει πολλά ζευγάρια να καθυστερούν να δουν τον ειδικό της γονιμότητας ή να καθυστερούν να ξεκινήσουν θεραπεία. Και,
να χαθεί χρόνος.
Ακριβώς, για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αυτός ο χρόνος που χάνεται μπορεί να έχει πραγματικά δραματικές συνέπειες.
Ισχύει, κύριε Χουλιάρο, ότι μετά τα 40 η γονιμότητα πέφτει σημαντικά, τουλάχιστον στη γυναίκα, και στους δύο, αλλά λίγο περισσότερο στη γυναίκα.
Σίγουρα, και όπως είπαμε, αυτός είναι βασικός λόγος που οδηγεί την αύξηση της υπογονιμότητας παγκοσμίως μετά τα 35, η ηλικία που αρχίζει να γίνεται πιο εμφανής είναι τα 35.
Δηλαδή
η γονιμότητα πέφτει συνεχώς, αλλά η πτώση γίνεται πιο οξία, πιο έντονη μετά τα 35 και σίγουρα μετά τα 40 ακόμα περισσότερο.
Ποια η άποψή σας για την κρυοσυντήρηση οαρίων? Πιστεύετε ότι μπορεί όντως να βοηθήσει τις γυναίκες?
Φυσικά. Να καλύψουν... Είμαι υπέρμαχος της κρυοσυντήρησης και υπάρχει πολλή φιλολογία και συζήτηση γύρω από αυτό, αλλά νομίζω είναι ένα υπέροχο όπλο στη φαρέτρα μας και για τη σύγχρονη γυναίκα ήταν επανάσταση, δηλαδή όπως ήταν η ανακάλυψη του αντισυλληπτικού χαπιού στο παρελθόν.
Τόσο σημαντική, τόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι?
Πολύ, πολύ.
Θέλετε
πολύ
να μας πείτε πόσο, γιατί μπορεί κάποιοι που μας ακούν να μην το γνωρίζουν, τι ακριβώς είναι η κρυοσυντήρηση οαρίων, σαν διαδικασία, τι προβλέπετε?
Η κρυοσυντήρηση οαρίων στην ουσία για μια γυναίκα είναι παρόμοια με τη διαδικασία που θα είχε αν έκανε εξωματική γονιμοποίηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι επειδή μια γυναίκα που κρυοσυντηρεί οάρια δεν έχει σύντροφο ή δεν θέλει, τέλος πάντων,
φάση αυτή τη ζωή της να κυοφορήσει.
Ναι, μιλάμε για κάποια γυναίκα που δεν έχει σύντροφο και θέλει ο σύντροφος, τέλος πάντων, να συμμετάσχει. Τότε αποφασίζει να παγώσει τα οάρια της. Αν κάποια γυναίκα έχει σύντροφο και θέλει να κρυοσυντηρήσει μαζί του γενετικό υλικό, μπορεί να κρυοσυντηρήσουν έμβρια, δηλαδή γονιμοποιημένα οάρια. Αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σε μια γυναίκα που δεν έχει σύντροφο. Αυτή η γυναίκα κρυοσυντηρεί τα οάρια της και στην ουσία παγώνουν στο χρόνο.
Δηλαδή, αν είναι στη δεκαετία των 20, ας πούμε, που θεωρητικά είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τα οάρια, είναι, φαντάζομαι, πολύ καλύτερο.
Αν τα γονιμοποιήσει σε μια νεότερη ηλικία και τα χρησιμοποιήσει κάποια χρόνια μετά, αυτά τα οάρια της στην ουσία είναι τα οάρια μιας γυναίκας που είναι φερειπίν 30 και όχι μιας γυναίκας που είναι 38. Στην ουσία, δηλαδή, είναι σαν η ίδια γυναίκα να κάνει δωρεά οάριων στον μεγαλύτερο σε ηλικία εαυτό της.
Μάλιστα.
Η διαδικασία είναι παρόμοια με τη διαδικασία της εξωματικής και όταν πια, αν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει τα οάρια, ολοκληρώνεται ένας κύκλος εξωματικής, δηλαδή απλά γονιμοποιούνται τα οάρια της αφού τα αποψύξουμε.
Μάλιστα. Και γενικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν έχει επέλθει κάποια αλλίωση ή οτιδήποτε.
Ακριβώς. Ο λόγος που πια είναι πολύ κοινή η διαδικασία είναι ότι έχει βελτιωθεί τόσο πολύ η τεχνολογία, ώστε όταν χρησιμοποιούμε τα οάρια, τα αποτελέσματα πια είναι πολύ καλά και όταν αποψύχουμε τα οάρια, δεν υπάρχει κάποια αλλίωση. Όλη η συζήτηση γίνεται για το ότι πολλές γυναίκες μπορεί να καταψύξουν οάρια και να μην τα χρησιμοποιήσουν, το οποίο φυσικά είναι απρόβλεπτο.
Και τι θα γίνουν αυτά τα οάρια.
Και τι θα γίνουν αυτά τα οάρια.
Είναι και θέματα ηθικής από εκεί και πέρα.
Ναι, και αυτό σίγουρα πιο πολύ, πολλές γυναίκες λένε εντάξει, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία ή τέλος πάντων αν χρειαστεί θα κάνω εξωσωματική, το οποίο και αυτό είναι ένας ακόμα μύθος, δηλαδή ότι εντάξει, αν χρειαστεί θα κάνω εξωσωματική όταν είμαι με κάποιον που θέλουμε να κάνουμε μαζί οικογένεια. Αλλά όταν μια γυναίκα κάνει εξωσωματική σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, όπως αναφέραμε, οι πιθανότητες να έχει επιτυχία είναι πολύ μικρότερες. Οπότε αν η ίδια γυναίκα είχε καταψύξει οάρια τα οποία σε νεότερη ηλικία θα ήταν πολύ καλύτερης ποιότητας,
και θα μπορούσε να είχε πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί η κοίηση.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Αυτό είναι το όλο νόημα. Και νομίζω, η δική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε κάθε γυναίκα που έχει δυνατότητα να το κάνει. Εκεί βέβαια μπαίνουν τα άλλα ηθικά προβλήματα. Δυστυχώς,
ίσως και το οικονομικό,
πολλές γυναίκες
δεν ξέρω,
παγκοσμίως ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μένουν σε περιοχές, μέρη του κόσμου που δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες κλινικές. Οπότε στην ουσία αυξάνεται η ανισότητα. Είναι οι γυναίκες που μπορούν να καταψύχουν τα οάρια και μπορεί να ευνοηθούν, χάνουν, κερδίζουν, δεν έχουν πια άγχος τέλος πάντων για την καριέρα τους. Μπορεί να προχωρήσουν τη ζωή τους, ενώ άλλες γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα μένουν, ας πούμε, πίσω.
Κύριε Χουλιάρα, πριν κλείσουμε, θέλω να σταθούμε λίγο και στη δική σας διαδρομή. Έχετε ζήσει, έχετε εργαστεί στο εξωτερικό. Αν δεν κάνω λάθος, σπουδάσατε στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήγατε στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εργαστήκατε εκεί. Και τώρα σας βρίσκουμε στην Ντόχα, έτσι, στο Κατάρ. Τι σας οδήγησε στην Ντόχα? Εργαστήκατε 10 χρόνια, νομίζω, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Παραπάνω, ναι, παραπάνω. 14.
14 χρόνια, αρκετά.
14, αρκετά. Εγώ έφυγα την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Έφυγα στα καλύτερα χρόνια της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Και ήταν αυτό που... τα πρώτα χρόνια.
Ναι,
όταν πήγα σχεδόν μετά το πανεπιστήμιο. Γιατί
για ειδικότητα.
Για ειδικότητα, ναι, για καλύτερη εκπαίδευση. Γιατί σίγουρα ήταν ένα πολύ καλό σύστημα υγείας. Θεώρησα τέλος πάντων ότι σίγουρα θα εξελιχθώ πολύ καλύτερα επαγγελματικά αν τότε πάω στην Αγγλία. Και όντως τα πρώτα χρόνια που δούλευα, θυμάμαι όλοι οι Άγγλοι ασθενείς, όταν τους έλεγα ότι είμαι από την Ελλάδα, μου λέγανε γιατί είσαι εδώ, έχεις τόσο ωραία χώρα, ξέρεις, με τόσο ωραίο καιρό, φαγητό, τι κάνεις εσύ εδώ. Και βέβαια τα χρόνια της κρίσης, που πια εγώ εντάξει είχα κατασταθεί εκεί, ήταν το αντίθετο, γιατί τότε πια υπήρχε πολύ αρνητικό κλίμα για κάποια χρόνια απέναντι στην Ελλάδα. Και νομίζω αυτό...
Και έκανε βέβαια και πολλούς Έλληνες να φύγουν και συναδέλφους σας σίγουρα, γιατρούς, να εγκαταλείψουν την Ελλάδα.
Εκείνη την εποχή, ναι, σίγουρα έφυγε πολύ περισσότερος κόσμος. Οπότε τα χρόνια μου στην Αγγλία, ναι, πέρασαν, μπορεί να πω, ήταν πολύ αξιόλογα χρόνια. Εκεί δηλαδή έκτισα όλη μου την καριέρα.
Και πώς προέκυψε μετά το Κατάρ?
Το Κατάρ ήταν λίγο συγκυριακό, γιατί ήταν μια εποχή που εγώ είχα σκεφτεί ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα, αφού δούλευα κάποια χρόνια και ιδιωτικά στην Αγγλία. Θεώρησα ότι θα κάνω το επόμενο βήμα και θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και τότε ήταν ήδη κάποιοι συνάδελφοι από την Αγγλία που είχαν ήδη μετακομίσει εδώ. Εδώ έφτιαξε η κυβέρνηση ένα πρότυπο νοσοκομείο παιδιατρικό και μευτικό γυναικολογικό, το οποίο ήταν... τέλος πάντων, ένα πολύ εντυπωσιακό project Και αναπτύσσανε και μονάδα εξωσωματικής και μου είπανε κάποιοι γνωστοί ότι υπάρχει αυτό το νοσοκομείο.
Σας έγινε η πρόταση είναι... δηλαδή, καταλαβαίνω.
Και ναι, μου κάνανε μια πρόταση. Ήρθα εδώ, εντάξει, ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδα και εγώ δεν ήξερα και πολλά πράγματα για τη χώρα και κατευθείαν
πόσα
κατάλαβα.
Πόσα χρόνια βρίσκεστε στην
Είμαι
Τόχα.
8.
Α, είστε 8, Είμαι αρκετά. 8. Ναι.
Είμαι αρκετά, ναι. Και στην αρχή, όπως πολλοί κόσμος, ήρθα, λέω, εντάξει, θα πάω να δω πώς είναι, ίσως θα μείνω στην αρχή όσο του εξελιχθεί η μονάδα. Αλλά, ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα θετικά και στην επαγγελματική, αλλά και στην προσωπική ζωή και με έχουν κάνει να μείνω. Ειδικά το γεγονός ότι αναπτύξαμε εδώ μια μονάδα κάνοντας τα... ό,τι καλύτερο, δηλαδή αναπτύσσοντας, χρησιμοποιώντας το καλύτερο εξοπλισμό, επειδή το budget εδώ ήταν πολύ υψηλό.
Οπότε είχατε στη διάθεσή σας και ό,τι πιο σύγχρονο,
ναι, ήταν
σε,
πολύ
και σε τεχνολογικό επίπεδο, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ειδικά τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο γενναιόδροι και δεν σκεφτόντουσαν καθόλου το budget. Θέλανε απλά να φτιάξουν ό,τι καλύτερο υπάρχει.
Κύριε Χουλιάρ, επειδή έχετε την εμπειρία επομένως και από την Αγγλία, από την Ευρώπη και από το Κατάρ, πώς αντιμετωπίζετε η υπογονιμότητα σε κάθε χώρα? Δηλαδή, βλέπετε, εντοπίζετε κάποιες διαφορές?
Ουσιαστικές διαφορές δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν. Σίγουρα ο ντόπιος πληθυσμός εδώ, που είναι βέβαια ένα μικρό κομμάτι του γενικού πληθυσμού, επειδή ακριβώς είναι και μικρό κομμάτι, οι πιο πολλοί είναι ακόμα με την... τέλος πάντων, είναι πολύ εχέμηθοι, δεν θέλουν να μαθαίνουν.
Είναι ταμπού λίγο, είναι πιο έντονο εκεί το
θέμα. Είναι πιο έντονο, δηλαδή δεν θα πούνε εύκολα ότι... τέλος πάντων σε ξένους ότι πήγαν, ότι χρειάστηκε να κάνουν εξωματική. Απ' την άλλη, επίσης, και η θρησκεία τους βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουν κακά αποτελέσματα, το οποίο και αυτό είναι πολύ έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πολλά ζευγάρια που έχουν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα στην ουσία το δέχονται πιο εύκολα. Έχουν και πολλή υποστήριξη και από την οικογένεια, αλλά και επίσης τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες.
Ψυχολογικά, αυτό, δηλαδή
μου
τους
κάνει πολύ εντύπωση. Κατά τα άλλα, ναι.
Η ζωή, η ζωή εκεί είναι πολύ διαφορετική ή σας σκεφτόσασταν να επιστρέψετε στην Ελλάδα?
Η ζωή... Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Η ζωή κυλάει πολύ ωραία και είναι πολύ διαφορετικά, τέλος πάντων, από ό,τι πολλοί κόσμος έχει στο μυαλό του. Αυτό από όσους γνωστούς φίλους έχουν επισκεφτεί, αυτό είναι το feedback, ότι κανείς δεν περιμένει να είναι αυτό που βλέπει, αλλά πολλοί έχουμε στο μυαλό μας πολύ διαφορετικά πράγματα. Εγώ, ναι, σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα, επειδή, όπως μάλλον θα γνωρίζετε, ο τομέας ο δικός μου είναι και στην Ελλάδα πολύ ανεπτυγμένος και η Ελλάδα... όντως έχει πολύ καλούς γιατρούς, καλές κλινικές. Δηλαδή, αν γυρίσω στην Ελλάδα, δεν θα αντιμετωπίσω κάποια κατάσταση η οποία να είναι, τέλος πάντων, παροχημένη, ίσα ίσα το αντίθετο. Φαντάζομαι, για κάθε Έλληνα του εξωτερικού που θέλει να γυρίσει, εξαρτάται από τον τομέα στον οποίο εργάζεται και απασχολείται και την προσωπική του ζωή, βέβαια, του καθενός.
Τι θα λέγατε σήμερα σε ένα νέο Έλληνα επιστήμονα που σκέφτεται αν θα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό ή να παραμείνει στην Ελλάδα? Έναν φοιτητή της ιατρικής.
Κοιτάξτε, εμένα είναι η προσωπική μου εμπειρία, σίγουρα είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι με έπλασε όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό.
Είναι πολύ επικοδομητική, έτσι, η παραμονή στο εξωτερικό, έστω κάποια χρόνια.
Έχω μόνο καλά λόγια να πω. Σίγουρα σε κάνει πιο εξωστρεφή, σε κάνει ανθεκτικό. Και εμείς, νομίζω, σαν λαός, είμαστε προσαρμοστικοί και εφευρετικοί και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε δυσκολίες.
Και φαντάζομαι και η εμπειρία της εργασίας στο εξωτερικό, ειδικά σε κάποιους επιστημονικούς κλάδους, είναι πολύ ανώτερη σε σχέση με τη χώρα μας.
Όλα αυτά. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη χώρα, ξέρω πολλούς Έλληνες που δουλεύαν στις κατασκευές. Είχαν τεράστια έργα και πήραν τεράστια εμπειρία που θα ήταν πολύ δύσκολο να την πάρουν αν είχαν μείνει μόνο στην Ελλάδα. Επιστημονικά επίσης, σίγουρα για παράδειγμα, ένας Έλληνας που δουλεύει σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία στην Αγγλία έχει πάρει πολύτιμη εμπειρία που θα ήταν πιο δύσκολο να την πάρει στα περισσότερα ελληνικά νοσοκομεία.
Οπότε... Και βεβαίως από την άλλη θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό και για έναν επιστήμονα να αποκτά βεβαίως εμπειρία στο εξωτερικό και να τη μεταφέρει αυτή τη γνώση πίσω στη χώρα του αν κάποια στιγμή επιλέξει να επιστρέψει.
Βεβαίως. Όλοι μας θέλουμε να είναι νομίζω στο βάθος του μυαλού μας να γυρίσουμε και οι Έλληνες επιστήμονες που θα γυρίσουν μπορεί να αλλάξουν τέλος πάντων κάποια κακά κείμενα στην Ελλάδα. Σε αυτό είμαι πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή όταν περισσότερο γίνει αυτό το brain regain που τέλος πάντων ήδη γίνεται και τα αναμένουμε να γίνει περισσότερο, νομίζω θα επωφεληθεί πολύ η Ελλάδα.
Και να κλείσουμε, κύριε Χουλιάρα, να μας πείτε αν υπάρχει κάποια στιγμή ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ στην καριέρα σας. Μπορείτε να θυμηθείτε κάτι έτσι.
Είναι άπειρα. Απλά πολλές φορές λέω μια ωραία ιστορία μιας ασθενής μου που είχα στο Λονδίνο. Ένα πολύ δύσκολο περιστατικό που... θα ξεκινούσαμε κύκλο εξωσωματικής και συγγνώμη κάποιος με καλή και είχε κανονίσει να έρθει μετά από κάποιες εβδομάδες, τέλος πάντων δεν εμφανίστηκε ποτέ και θα πήγαινε διακοπές η κυρία αυτή και της λέω που θα πας, δεν ξέρω, μου λέει, γιατί δεν πας στην Ελλάδα, ωραία, μου λέει, πού να πάω, τέλος πάντων της είπα κάποια νησιά, της λέω να πας στην Κρήτη. Ναι, είμαι από την Κρήτη, μητέρα μου είναι από την Κρήτη. Σε λέω, πας στην Κρήτη, κάνεις διακοπές, να χαλαρώσεις και θα γυρίσεις να ξεκινήσουμε και ό,τι είναι να γίνει, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Και πέρασαν πολλοί μήνες, δεν ξέρω να έρθει η κυρία αυτή, τέλος πάντων, μια μέρα μου είπαν, σε θέλει κάποιος στην κλινική, ήρθε η κυρία, ήταν σχεδόν έτοιμη να...
Ετοιμόγενη.
Ήταν φουσκωμένη. Ναι. Μου λέει, γιατρέ, έκανα ό,τι μου είπες, μου λέει, πήγα εκεί που μου είπες, αυτά έφαγα εκεί που μου είπες, λέει, και ένα βράδυ μάλλον, λέει.
Μάλιστα, προέκυψε η πολυπόθητη εγκυμοσύνη.
Ακριβώς. Την... Και ήταν αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή, ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Και,
οπότε με φυσιολογικό τρόπο έμεινε
έγκυος. Ναι.
Μάλιστα. Φαντάζομαι είναι πολύ συγκινητικό για σας να βλέπετε τα μωρά που βοηθήσατε εσείς τα ζευγάρια σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής τους να γίνουν γονείς. Θα είναι πολύ συγκινητικό, φαντάζομαι αυτό.
Είναι μεγάλο δώρο για μας, να είναι αυτό που μας κρατάει στη δουλειά μας.
Κύριε Χουλιάρα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρουσία σας και τις πολύτιμες γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Να σας ευχηθούμε.
Και ευχαριστώ για την κουβέντα και που αναδεικνύεται αυτό το πολύ, πολύ σημαντικό θέμα, πραγματικά απασχολεί τόσο πολύ κόσμο.
Σίγουρα. Και εσείς οι επιστήμονες σίγουρα δίνετε ελπίδα, αν μη τι άλλο, στα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα μωράκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Η υπογονιμότητα λοιπόν είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο θέμα. Η επιστήμη όμως προχωράει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, όπως μας είπε άλλωστε και ο κύριος Χουλιάρας. Οι λύσεις σήμερα είναι περισσότερες από ποτέ. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν επιλογές. Πάνω απ' όλα υπάρχει η δύναμη της ενημέρωσης και της σωστής καθοδήγησης. Και κάπου εδώ λοιπόν το FZN έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. From a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels.
much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't.